Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon gesignoroi en la ciu vendreda programo de la Pola Retradio. El Varsovio bonvenigas vin premiere la 3 de junio Barbara Pietrzak. En nia hodiaŭa programo ampleksas interparolo kun kelkaj el junuloj partoprenintaj fine de majo seminarion de SEL kaj TEJO en Varsovio, pri kiu niam mallonge interparolis kun la generala sekretario de la Skolta Esperanto-Ligo Guido Ricci. Ampleksas ankaŭ leterkesto. Tiel ni ne prezentas hodiaŭ apartan kulturkronikon, sed ni tamen atentigu, ke multe interesaj eventoj kulturaj okazas kaj en Varsovio kaj en la tuta Pollando. Unu el la aparte menciindaj estas la librofoiro por infanoj kaj gejunuloj en Krakovo, kaj okazinta pasintsemajne laŭvica semajno de la laŭtlegado por la infanoj, kiu praktike emfazas la gravecon de la parola lingvo por la intelekta evoluo de la homo. Sed nun ni jam invitas sekvi post mallonga interludo interesan opinii-interŝanĝon, kiun last dimanĉe mi surbendigis en Varsovio. La Varsovia seminario de SEL kaj TEJO estis la okazo ne sole paroli kun la generala sekretario de SEL, sed ankaŭ kun kelkaj el la partoprenantoj jam preskaŭ fine de la aranĝo, kiu daŭris en Varsovio inter la 24 kaj 30 de majo. Nun, kiam ni renkontiĝas kun miaj antaŭmikrofonaj gastoj, fakte la seminario jam proksimiĝas al la fino. Kaj tio signifas, ke pasis tagoj de intensa laboro. Kun mi estas kelkaj reprezentantoj de tiu ĉi seminario. Do, mi ŝatus ekscii unue, kiaj estas viaj impresoj pri tiu ĉi aranĝo, kion vi laboris, kiaj estas viaj planoj. Mi petas unue la membron de la organiza komitato Agnieszka Moser diri kelkajn vortojn, kiel vi taksas tiun ĉi varsovian seminarion.
Mia esperto estas tre bona, ĉar mi traktis multe interesajn temojn kaj estis tre bona eksci, kiel aspektas skolta movado en diversaj landoj, ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en Ameriko. Mi estas tre kontenta, ke mi povis gastigi ĉi tie ĉiujn partoprenantojn, kaj mi esperas, ke por ili ankaŭ same plaĉis tiu ĉi semajno kaj ke ili revenos kontentaj hejme kaj ke ni ankoraŭ renkontiĝos.
Kun kiaj esperoj venis skoltoj por tiu ĉi komuna seminario?
Do, saluton, mi estas Valer el Belgio kaj persone mi venis kun la espero renkonti aliaj skoltoj kaj junaj aktivuloj en TEJO, ke mi tute ne konis kaj tio estis granda profito de tiu ĉi seminario, ke oni interkonis unu la alian. Kaj jam komencis prepari grandan eventon, ke mi esperas ni sukcesos sufiĉe bone prepari kaj realigi.
Saluton, mi estas Lala el Hungario. Mi pensas, ke la seminario havas tri gravaj rezultoj. La una, mi pensas, ke la seminario okazis. La dua, ke diversaj landanoj venis ĉi tie kaj ni povas kunlabori. Kaj la tia, mi pensas, ni faris ion, ni havas rezulton. Estis la unua etapo por fari ion, kiu estas tre bona en la movado.
Kaj tio tre konkreta afero, kion vi povos fari por la movado, kaj mi komprenas, ke por SEL estas?
Ni intencas fari tutmondan jamboreon. Mi estas Cedric el Belgio.
Kaj mi opinias ke por la Esperanto movado tio gravegas, ĉar la skoltoj en la mondo estas multegaj kaj ankaŭ estas junaj. Do se oni povas montri al ili ke por la skolteco Esperanto povas helpi por renkontiĝi kaj amuziĝi, ni povas tiel havi multege da junaj esperantistoj estontece.
Kaj fakte jam vi havas iun konkretan projekton.
Yes, ja. Ni intensas fari tutmondan jamboreon en iu urbo de Pollando en 2012. Kaj la aliĝontoj estos kaj esperantistoj, ankaŭ skoltoj. Kaj la skoltoj antaŭ ol veni havu etan kurson de Esperanto.
Mi estas Clemens el Germanio. Mi venas flanke de la GOEJO, la Germana Esperanto-Junularo. Mi ne certis kion atendis min ĉe tiu seminario, sed mi iomete konsciis, ke temas pri kunlaboro. Do evidentiĝis tre rapide, ke estas tre tre bone farita kaj planita seminario. Mi multe lernis pri kunlaboro kaj ankaŭ pri la skolto-movado. Mi vidis, kiel malsame homoj planas aferojn. Do mi havis bonan inrigardon, ke funkcias granda kunlaboro kaj precipe estas iu temo, kaj vi havas nur unu semajnon por prepari tutan planon por unu jaro. Do tio estas tre interesa por mi.
Dum la tuta tempo daŭris interesaj prelegoj, tre intensaj disputoj, sed ja ankaŭ okazis renkontiĝo kun varsoviaj esperantistoj dum la scienca pikniko. Sed kio estas pli grava, vi havis ankaŭ kontakton kun aŭtoritatoj de la Pola Skolta Asocio. Kaj ankaŭ iun komunan ludon kun polaj skoltoj.
Jes, do pri la du aferoj. Unue ni renkontis Rafael Bernardchev, kiu estas gravulo en la skolta movado en Pollando kaj ankaŭ ofte parolas kun gravuloj de la tuta mondo. Ni faris bonan impreson al li, do ni pensas, ke se oni donus taŭgan projekton, eble li apogos kaj varbos por nia projekto.
Kaj kio se temas pri la kontaktoj kun polaj skoltoj?
Estas bona. Mi provis vidi ĉiujn videblajn aferojn en Varsovio. Preskaŭ sukcesis.
Do la polaj skoltoj preskaŭ ne parolis Esperanton, sed estis interesa sperto, ke almenaŭ en ĉiu grupo estis iu, kiu povus traduki al ni la informoj. Surprizis min la profecieco de la ludo kaj ĝia malsimpleco ankoraŭ, sed tiu ludo estis ege plaĉa kaj amuza. Ankoraŭ estis amuza vidi, ke jes, se vi havas mapon, ĉiuj skoltoj tra la mondo komprenas ĝin kaj povas legi kaj povas ni devus iri en tiu direkto kaj ni povas sufiĉe facile interkompreni ĉirkaŭ konkreta skolta afero.
No, mi ŝajnas al mi, ke la plej plaĉa en tiu ludo estas, ke la polaj skoltoj ricevis tiun ĉi impreson, rekte konvinkiĝis, ke se estas iu tradukanto de la lingvo, ĉu ne, komunikanto inter la Esperanto kaj la nacia lingvo, oni povas tute bone ludi en la internacia teamo. Ĉu vi ankaŭ partoprenis tiun ludon?
Jes, ankaŭ mi partoprenis. Mi konsentas kun Valera, ke estas tre ampleksa ludo, tre bone farita, kaj mi iomete surpriziĝis je la amplekseco de la ludo, sed post evidentiĝis, ke estas sufiĉe facile farebla fakte. Oni devis uzi la mapon, alian malnovan mapon de la malnova urbo, kaj kelkajn bildojn pri vidindaĵoj kaj kuvertoj kun pliaj instrukcioj. Mi rimarkis, ke mankas al mi vorto uzi la mapon.
Do, aferkernaj laboroj, iom da amuzo, amikaj renkontiĝoj. Kiamaniere vi portos la informon pri tiu seminario al viaj medioj? Ĉu vi kontaktos viajn lokajn skoltajn grupojn?
Do, preskaŭ certe aperos en la valona revuo Esperanto en Marche rezumo aŭ rakonteton pri tiu ĉi seminario, kaj ankoraŭ en nia retejo vi povos legi informojn.
Ankaŭ mi ŝatus informi Esperantan gazeton, ke ne nur Esperante, ke ankaŭ mi serĉis kontakton kun la hungara skolto, kiu estas la oficiala gazeto en Hungario.
Ĉu ankaŭ vi kredas, ke vi povos transdoni la spertojn de tiu ĉi seminario al via nacia aŭ loka skolta organizo?
Jes, fakte ni planis fari tion, kaj eĉ ni skribis kune leteron, kiu estos tradukata al naciaj lingvoj kaj poste sendota al la naciaj skoltaj asocioj.
Mi tre ĝojas, ke mi havis la okazon partopreni kun vi diversajn prelegojn, diversajn diskutojn. Koran dankon, kaj espereble kun kelkaj el vi ni rerenkontiĝos venontjare lige kun la ĵamboreo.
Anco mi volas aldoni che se iu de iu ein lando volas helpi nin exemple por disvolvi la projekton en la skolta medio ou la esperanta medio de sia lando, li petas lin kontakti nin.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Varme kaj kore ĉiujn amikojn de niaj Esperanto-elsendoj en la nomo de la redakcia teamo kaj kunlaborantoj. Bonvenigas de nove Barbara. Tradicie jam en la komenco mi kore dankas pro ĉiuj venintaj reagoj, opinioj kaj ĉiaspeca subteno. Do, elkoran dankon. Pasintsemajne ne estis tempo konfirmi ĉiujn korespondaĵojn, citi ĉies opiniojn. Ni do tuj alpaŝu por trakti ilin kaj unuavice danki pro la aŭskultado de niaj elsendoj. Kai pro amikei reagoi. Iam antau quelca tempo venis messaggio de Bruno Dantas el Usono, quiu reagante al niei lastei programoi scribis mi citas, cara Barbara, mi scribas por diri che la plei fresei elsendoi de Pola Ret Radio estis aparte interessei. Dankegon pro laudigo de la musico de Jacques Ivar. Gi multe placis al mi, cae mi iris tui alla retejo de Vinyl Cosmo por mendi exempleron de lia nova kodo. Cara Bruno, dankon pro la simpatia confirmo, mi certas che via informo estas giga ne sole por mi, sed ancau por Vinyl Cosmo, do Flo Martorell, ciu tui post tiu musica programo commentis, bela programo. Se via in vorto in audaci momente Jacques Ivar, verŝajne lia ĝojo ne estas malpli granda. Mi tuje dividu kun vi, kara Bruno, kaj kun la aliaj radioamikoj mian ĝojon trovi en leterkesto la konfirman mesaĝon de Jacques mem. Li skribis: "Estimata Barbara, mi dankas vin pro la programo en la Pola Retradio, en kiu vi prezentis mian novan albumon Brassens Plus, eldonita de Vinyl Cosmo. Mi deziras longan vivon al via programo. El koren salutojn de Jacques Ivar." Tutkoran dankon, Jacques, pro via afabla reago, deziroj de longa daŭro de niaj nunaj Esperanto-elsendoj, kaj mi mem deziras reciproke, ke laŭeble multaj esperantistoj, ĉiuj niaj gaŭskultantoj, ĝuu renkontiĝon kun via arto pere de la kompakta disko Brassens Plus, sed ankaŭ kun via pli frua kodo invito por vojaĝo, kiuj aperis dank' al Vinyl Cosmo, sur kies paĝoj eblas trovi multajn aldonajn informojn. Ĉion la pli bonan! Sed ni non revenu alla lettero de nia radioamico el Usono. Bruno nome scribas ancau pri aliei temoi audigintei lasta tempe en niei esperanto elsendoi. Do mi citu, la informoi cae registrita prelego pri Erasmo ancau estis tre interesei. Mi compreneble iam antaue audis pri Erasmo, sed verdire mi sciis tre malmulte pri li. Viei elsendoi esas ne nur interesei, ili ancau constante clerigas. Dankon pro tio. Fino de la citajo, kai ni diru dankon Bruno al vi pro tiu rekona opinio pri la cleriga rolo de niei elsendoi, kai ni certe klopodos ancau estonte pretigante unuopain programoin, ciam memori pri viei vortoi kiel realigenda tasko. Viajn vortojn rilate al reapero de Gabi en la elsendoj mi kun ĝojo al ŝi transdonis, kaj kun plezuro mi citas. Finne diru al Gabi, ke estis tre ĝojige aŭdi ŝian voĉon ĉe Pola Ret Radio. Mi memoras, ke kiam mi unuafoje aŭskultis Polan Radion en Esperanto, la unua voĉo, kiun mi aŭdis, estis tiu de Gabi. Tio okazis en 2007, ĉirkaŭ kvar kvin monatojn post mia esperantistigio. Compreni sian rapidan cadenzon unu estis defio al miei oreloi de comenzanto. Sed pro sia perfecta prononzo, mi rapide povis compreni pli cae pli. Gis, mi povis compreni ciun vorton fino della citajo, cai mi povas sole diri, tio estas tre agrabla constato ciam por tiu al kiu estas adresita simila messaggio, min mem ancau ciam gioigas rencontoi cun radioamicoi, kiui memorias la unuan contacton cun nie elsendoi, kai havas iuin apartein asociacioin pri voĉo de tiu au alia konkreta redaktoro au parolisto. Do, ankoraŭ foje konan dankon pro via ampleksa reago, Bruno, kai reciprokan brakumon de ni ĉiuj. Kompreneble ankaŭ estonte ni kalkulas je viaj recenzaj leteroj. Cetere jam pli frue sur la Facebooka muro per afablaj vortoj la menciitan de Bruno interparolon kun Vera Barandowska Frank kaj raperon de Gabi konfirmis Bruno Crisp el Kanado. Dankon ankaŭ de mi pro la interesa intervjuo kun Vera Barandowska. Mi volonte iam aŭskultus sian prelegon pri Erasmo. Cetere mi ĝojas, ke Gabi partoprenis en la leterkesta programero. Do, dankon pro via konfirmo, ni jam scias, dank al via ĵus veninta recenza letero, ke ŝian prelegon prezentatan poparte vi jam povis aŭdi. Sed antaŭ ol ni reagos al via riĉenhava letero, ni danke konfirmu la ricevon de 4 ampleksaj leteroj, kiuj venis en la lasta semajno de nia radioamiko el Japanio, Salih Sakirov. Ne ĉion eblas citi tutece, sed aferoj, kiuj enzorgigas nian aŭskultanton, ja povas servi por niaj leterkestaj diskutoj. Unue Salih rilatigas sin al la enhavo de iuj niaj programeroj. Mi citu: karaj redakcianoj, tre ĝojigis min duvoĉa leterkesto, en kiu malmultis leteroj, sed aŭdiĝis viva interparolo pri laboro de Gabi. Pri la kvanto de leteroj, unu evidenta respondo estas, ke vi havos pli por citi, se vi ne limigos vin al citado de nur laŭdaj leteroj. Mi pensas, ke aŭdigo de kritiko povus montri maturiĝon kaj fortecon de Pola Retradio. Jen unu kritiko pri antaŭnelonga scienca novaĵbulteno. Temis pri malkovro de polaj sciencistoj, kiuj trovis iun vojon produkti nanotubojn pli grandajn ol eblis antaŭe. Fino de la citaĵo. En la laŭvica letero Salih ĝustigas la komencan miskomprenon pri la kerno de tiu ĉi informo, sed ripetas sian kritikon rilate al nia informo pri malkovro de polaj sciencistoj rilate al grafeno. Ni memorigu, ke la esenco de la informo estis, ke polaj sciencistoj trovis solvon por la fabrika produktado de grafeno, kio ĝis nun zorgigas sciencistojn en la tuta mondo. Do, Salih skribas: la kerno de kritiko tamen restas. Ĉu efektive post kelka tempo ni vidos iun polan entreprenon fariĝi la mondgvidanto en produktado de grafeno? Ĝuste tiun impreson donas la raporto pri la malkovro. Bedaŭrinde ni ne povas havi precizan respondon dum proksimaj jaroj. Do, por formuli la demandon pri realece, ĉu redakcio efektive opinias, ke ĝuste Pollando fariĝos mondgvidanto en kampo de grafenproduktado? Jen la demando de Salih. Kaj verdire mi devas diri, ke iom surprizis nin tiu reago, kiun Salih emfazas en siaj du leteroj. Do, por disblovi miskomprenojn, mi tuj klarigu, ke ni ne prezentis raporton. Temis sole pri la agenteja informo, kiu neniel aludas, ke la menciita Pola Esplorinstituto fariĝos la mondgvidanto en produktado de grafeno. Vi insistas, Salih, ĉu redakcio efektive opinias, ke ĝuste Pollando fariĝos mondgvidanto en kampo de grafenproduktado? Ĉu similajn dubojn ekhavis ankaŭ aliaj aŭskultantoj? Ni kompreneble atendas la respondojn, sed mi denove tuj klarigu, ke okazas miskompreno. Por la redakcia, redaktora opinies primo servas aŭtoraj komentarioj, felietonoj, sed la agenteja informo neniam esprimas la opinion de unuopaj redaktoroj aŭ de la redakcio mem. Ĝi estis sole informa agenteja sciigo, laŭ nia vidpunkto, interesa en nia elsendo. Du tagojn pli poste de Salih ni ricevis laŭvican korespondaĵon, en kiu nia aŭskultanto el Japanio afable konfirmas nian redakcian laboron, sed enkonduke ni legas ion ankaŭ por ni ne tuj kompreneblan. La vendreda feljetono pri la patrina tago enhavis aserton kun ligitan preskaŭ perforte. Patrina tago havas ligojn kun antikva Romo aŭ io simila, sed ja estis interesa kaj atento kapta. Fino de la citaĵo. Do, dankon pro via opinio, Salih, pri la feljetono de Gabi, kiun vi trovas interesa. Aliflanke ni mem ne trovas la referencon de la aŭtorino al la fora historio perforta. Gabi interalie skribis, mi memorigu, kiel plurei por ne diri la plimulto de la nunaj festoj, ankaŭ tago de la patrino havas siajn radikojn en la antikva epoko. Tiam, same en Grekio, kiel ankaŭ post en Romo, estis specialaj festoj omaĝantaj la diinojn patrinojn aŭ diinojn simbolojn de fekundeco en plej vasta kompreno de la vorto, same homa kiel ankaŭ agrikultura. Kiel la aŭtorino por komprenigi sian referencon, Gabi mallonge karakterizis tiujn festojn. Sed feljetonisto, komentisto estas aŭtoro, kiu estas libera verki sian aŭtoran artikolon laŭ la propra ideo, prezenti la temon. Same kiel Betty en sia feljetono atentigis pri la usonaj ligoj de la nuna festado de la Tago de Patrino en Danio, Gabi, traktante ĝin laŭ la pola vidpunkto, memorigis lakone, ke la praradikojn de la festo eblas trovi en la fora pasinteco. Ĉu malprave? Ŝi ja mallonge referencis al la radikoj de nia kulturo, do greka kaj romia. Mi certas, ke kiam vi mem, Salih, verkos pri tiu temo, ekzemple laŭ la vidpunkto de la japana tradicio, ni trovos alien certe por ni ĉiuj interesajn referencojn. Do, dankon pro viaj rimarkoj, Salih, verdire ĉiuj viaj lastaj leteroj plenas de diversspecaj kritikoj. Kritike vi rilatas vin ankaŭ al la pasintsemajna leterkesto. Ni legas interalie en via mesaĝo: min daŭre malĝojigas via filtro, laŭ kiu vi citas nur laŭdajn mesaĝojn, ignorante preskaŭ ĉiun kritikon. Paranteze, mi komprenas, ke kritikemuloj ofte ne sendas mesaĝojn, do mi supozas, ke vi ricevas pli multe de laŭdaj leteroj ol kritikaj, sed ja manko de kritiko klare sentiĝas en la leterkestoj, asertas Salih. Kaj ni efektive devas respondi al vi, ke la aferkernaj kritikoj tre malmultas, kelkaj havas sole laboran karakteron. El la bunto de viaj kritikoj ni en la nuna renkontiĝo elektu la laste esprimitan, ĉar ĝi povas sproni al la reagoj aliajn aŭskultantojn. Vi skribas: pri longeco de elsendoj mi rimarkis lastatempe, ke programoj komencis ŝajni iomete tro longaj. Mi vidas du kialojn: unue programoj de Pola Radio fakte lastatempe fariĝis pli enhavoriĉaj kaj longaj; due miaj personaj preferoj ŝanĝiĝis, plej probable lige kun ĝeneralaj ŝanĝoj en Esperanta radiofonio. Lastatempe aperis novaj amatoraj podcastoj, kiuj estas tre mallongaj. Do, mi preferus 3-20 minutajn programojn semajne anstataŭ 2-30 minutaj. Tamen mi bone komprenas, ke malofta eldonritmo estas pli facile subtenebla, do mi tute ne pensas, ke malpli longigo estas tuj farinda en nunaj cirkonstancoj. Estas la opinio de Salih, pro kiu ni dankas, kaj kiel dirite, ni esperas, ke pri la temo siajn opiniojn esprimos ankaŭ aliaj aŭskultantoj. Mi tamen ne preteratentu gratuli al vi, Salih, pro viaj propraj lancitaj podcastoj. Nu, al aliaj kritikoj ni rilatigos nin post unu semajno. Dankante pro ĉiuj reagoj, opinie esprimoj kaj subtenaj donacoj ĉe nia UEA konto vars-streko to sen kiuini ne povus daurigi la laboron, ni esperas post unu semajno konfirmi la laŭvicajn opiniojn, primojn, reagojn kaj subtenajn donacojn. Dume adiaŭas vin gesinjoroj Barbara kaj la tuta redakcia teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la pli proksima lundo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.